Umberto Eco, Rosens navn. Udgivet af Specialpædagogisk Forlag. Prolog. Her står jeg, gammel og grå, ved enden på mit syndige liv i mit kære kloster i Melk. Jeg vil her skrive om mine oplevelser fra min ungdom. Jeg var vidne til en række hændelser, som fandt sted i det kloster i Norditalien, jeg dengang befandt mig i. Det var i slutningen af det herrens år 1327. Jeg var blevet ført sammen med min lærermester, William af Baskerville. Han var på vej ud på en mission, og jeg blev hans skriver. Jeg blev sammen med William vidne til de uforglemmelige begivenheder, jeg nu vil give videre til dig, min kære læser. Dengang vidste jeg ikke, hvad broder William søgte efter. Og jeg ved det faktisk stadig ikke helt præcist. Egentlig tror jeg ikke engang, han selv var helt klar over det. Han var opslugt af sit eget ønske om at finde sandheden, men om han fandt den? Jeg vil en gang for alle beskrive William. Han var højere end normalt. Han havde et skarpt og gennemtrængende blik. Som den dreng jeg var, havde jeg først og fremmest bidt mærke i hans buskede øjenbryn og visse gullige hårtotter, der stak ud af ørerne på ham. Han kunne vel være omkring 50 og var derfor allerede meget gammel, synes jeg. Men han bevægede sig med stor energi, og jeg sakkede ofte bagud. Han havde ordet i sin magt og kunne fængsle enhver med sin talekunst og skarpe begavelse. Af til bevægede hans tankevirksomhed sig dog sidelæns som en krabbe. Jeg fandt ham flere gange liggende i sin celle i timevis, hvor han mumlede enstavelsesord frem for sig, uden at en muskel fortrak sig i hans ansigt. Jeg havde ham mistænkt for at være bedøvet af urter, som han under vores rejse ofte stoppede op og gumlede på, mens han langsomt svævede ind i sin egen verden. Men når han så endelig slap ud af sin døs, var han knivskarp. I den tid, vi var sammen på klosteret, var det ikke muligt for os at føre det liv i et kloster, som reglen befaler. Vi var vågne om natten og udmattede om dagen. Vi deltog heller ikke i bønderne, som vi skulle. William brugte meget tid i klosterets urtehave og i skriptoriet. Her kunne han bruge timer på at bladre i manuskripter for sin fornøjelses skyld, mens ligene af munke, dræbt på forfærdeligste vis, hobede sig op omkring os. Med sig på rejsen havde han sin rejsesæk fyldt med instrumenter, som jeg aldrig havde set før. I begyndelsen frygtede jeg, at det var en slags hekseri, og nogle nætter lod jeg, som om jeg sov, når han med en besynderlig triangel i hånden gav sig til at betragte stjernerne. Denne mærkelige mand virkede til at kunne tænke med hænderne. Dag for dag lærte jeg langsomt min lærermester bedre at kende, og tiden er nu inde til, at min historie når frem til det, vi dengang gjorde. Må min hånd være fast, og du, min læser, være modig og brav, for her er fortællingen om bøger, og ikke dagligdagens bekymringer. Første dag, søndag. Solopgang. Ankomsten. Det var en smuk morgen i slutningen af november. Det havde sneet lidt om natten, og jorden var dækket af et tyndt snetæppe. Vi var kommet gennem en lille landsby nede i dalen, hvor vi havde deltaget i morgenbønnen. Nu begav vi os op ad bjerget i solopgangen. Vi fortsatte op ad den stejle sti, der snoede sig rundt om bjerget, og pludselig fik jeg øje på klosteret. Tykke mure omkransede klosteret på alle sider, mens en enorm bygning stak højt op over murene. Det var tårnbygningen, fik jeg senere at vide. Den var ottekantet, med fire tårne, hvoraf hver tårn var syvkantet. Jeg var målløs over så fuldkommen en sammensætning af hellige tal. 8 for fuldkommenhed, 4 for antallet af evangelier, og 7 var antallet af Helligåndens gaver. Tårnbygningen virkede mægtig og skræmmende, og jeg priste mig lykkelig over, at det var en klar vintermorgen og ikke en uværsdag. Mens vores muldyr asede sig op ad bjergets sidste snoning, standsede min mester og så sig om. I det samme hørte vi støj lidt længere hen ad vejen, og få sekunder senere dukkede en flok ophidsede munke og deres tjenere op. En af dem gik os venligt i møde. "Velkommen, herre," sagde han til min mester. "Bliv ikke forbavset over, at jeg ved, hvem de er. Vi er forberedte på deres besøg. Jeg er klosterets køgemester. Mit navn er Remigio fra Varagine. Og hvis de, som jeg tror, er William af Baskerville, så må abbeden vide besked." William sagde ja til køgemesterens gæt. Derpå bad køgemesteren en af tjenerne om at løbe tilbage til klosteret for at melde vores ankomst til abbeden. "Tak, broder køgemester," sagde William, "og jeg sætter stor pris på deres venlighed, fordi de har indstillet eftersøgningen for at hilse på mig. Men bare rolig. Hesten løb her forbi og fortsatte til højre af stien. Jeg vil skyde på, at den standser, når den kommer til halmstakkene."
"Hvornår så I den?" spurgte køgemesteren.
"Vi har slet ikke set den. Vel, altså."
Min mester så på mig med et spøgefuldt udtryk i ansigtet. "Hvis altså det er Maximus, I leder efter, så kan den kun være der, hvor jeg siger."
Køgemesteren tøvede. "Maximus, hvorfra ved I det?"
"Hør nu," sagde William, "det er da klart, at det er Maximus. Abbedens yndlingshest og den bedste galophest i jeres stald. 1,5 meter høj, med sort manke, stor prægtig hale, små runde hove, men meget regelmæssig i galoppen. Lille hoved, smalle ører og store øjne.